Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще коментираме темата «Единственият изходен път е нагоре» и призивът «Вярвайте в дребните неща». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Георга Блажевска и Радостина Горанова. Скъпи приятели, дали животът на Земята е възникнал случайно или е планиран съзнателно? Как мислите? Древните цивилизации са обожествявали случайността. Но ако подхвърлите във въздуха тебеширен прах, дали падайки върху Земята, той ще изпише някаква вечна истина? Едва ли? Според една популярна теория, отступването на подходящи химически елементи в преисторическата супа се заражда живот. Този опит може да се възпроизведе в съвременните лаборатории, но има ли успешен експеримент в полза на тази хипотеза? Съществува и друго обяснение за чудото на живота, което не разчита на неправдоподобната случайност. За него говорят много неща. Редът във Вселената, сложността на клетката и удивителното устройство на човешкият мозък. Ами ако всичко е толкова хармонично, защото някой го е направил така. Не е ли време да отхвърлим слепотата на случая и да открием създателя? Геологът Хенри де Люмли и съпругата му Мария Антуанета копали в една пещера в Южна Франция. Там открили някакво сечиво. Приели го като доказателство, че това място е обитавано от първобитни хора и продължили разкопките. Накрая открили добре запазен човешки череп. Какво ги е насърчило да продължат? Един предмет, който доказвал, че е създаден с някаква цел, а не е възникнал случайно. Зад неговата изработка откриваме наличието на разум. Винаги, когато погледнем природата, виждаме нещо подобно. Всеки детайл показва ред и замисъл. От шестоъгълната снежинка до въртящите се частички на атома, от планетите, обикалящи по орбитите си, до клетките на кръвта в нашите вени, във всяко нещо виждаме разум, организация и гениален замисъл. Това предполага наличието на съвършен проектант. Библията казва кой е той. В началото Бог създаде небето и земята е първият стих на първата библейска книга – Битие. Така Господ игнорира идеята, че човекът е възникнал в хазарта на еволюционния процес, защото Библията ни казва, ние сме дело на Божията ръка. Господ създаде равновесие между водата, сушата и небето и каза Бог да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода. И Бог направи простора и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора, и стана така. Битие 1 глава, 6 и 7 стихове. Творецът направи тревата, храстите и дърветата. Той създаде огромни количества минерали и метали в скалите и почвата. За да се поддържа животът, е необходимо да има светлина, топлина и хармонична връзка между растенията, животните и човека. Затова Бог направи слънцето, луната и звездите, след това птиците, рибите и животните. Накрая той сътвори човека по своя образ. Да се приеме, че животът може да възникне и да се развие без Творец, това изисква огромна вяра. Всяка стъпка в предполагаемата еволюционна верига ни налага да отхвърляме това, което от опит знаем, че е вярно. А именно, всеки вид ражда подобен на себе си вид. За еволюционистите е нерешим и проблемът с първата жива клетка. Те предполагат, че тя се образувала спонтанно в кипящия бульон от елементи. Но изчисленията показват, че шансът това да се случи е 1:10^160. Това е единица с 160 нули. На практика геолозите откриват дори и в най-низките слоеве скали сложни форми на живот, растения и животни. Това е невероятно като плод на случайността. Бог е сътворил Земята и нейната прецизно балансирана атмосфера и околна среда с определена цел. Той я създаде, за да се населява. И Бог каза да направим човека по нашия образ, по наше подобие. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде. Мъжки и женски пол ги създаде. Твърдението е от Битие 1 глава 26 и 27 стихове. Този свят имаше нужда от някой, който да го цени, да го разбира и да се грижи за него. Това би трябвало да е някой по образа на Бога. Човешките същества са продукт на творческото дело на самия Бог. Кой сте вие тогава? Вие сте дете на Бога. Радвайте се, защото вашият живот има смисъл. Значението на сътворението се прояснява в по-задълбоченото разбиране на ролята на Исус Христос в него. Той е съществувал преди да бъде роден в Витлеем. Ако се съмнявате, четете Библията. Прочетете Колосяни 1 глава 16 и 17 стихове, както Йоан 17 глава 5 стих. Христос взе активно участие в творческото дело. Следователно Исус не е само наш Спасител, но и Създател. Забележете как Отец и Син си сътрудничат, когато тяхната мощ и любов извикаха в съществуване нашия свят. В началото беше Словото. И Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Йоан 1 глава, 1 до 3 стихове. Христос участваше в сътворяването на нашите първи родители. И Господ Бог създаде човека от пръст и земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. И човекът стана жива душа. 7 стих от докладът на Битие 2 глава. Бог оформи Адам със собствените си ръце. След това се наведе с любов и вдъхна живот в шедьовъра на творението си. Но Господ не ни е направил кукли на конци. Той ни е дал разум и сила да избираме. Приемането на прощението е разумно деяние. Посвещението на Спасителя е интелигентно служене. Всеки от нас е част от Божия проект за живот. Можете да прочетете Неговия план за вас в Ефесяни 1 глава 3 до 5 стихове. Нашият Бог, който сътвори света, ви предлага да ви помогне да обновите живота си. Следователно, ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина. Ето, всичко стана ново. Библията предсказва, че в последните дни хората ще се подиграват с идеята за Бог като Творец и Изкупител. В последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят под своите страсти и ще казват: къде е обещаното му пришествие? Откакто са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. 2 Петрово, 3 глава, 3 и 4 стихове. От игнорирането на творческия доклад до отхвърлянето на Исус Христос като наш Спасител има само една крачка. Еволюционизмът отрича човешкия произход и грехопадението, а по този начин и нуждата от жертвата на Христос и новия живот, който Той дава. Библията ни учи да се поклоним на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Днес въпросът за лоялността към Бога заема все по-видно място. На кого да бъдем верни? На Христос или на злото? На Създателя или на безбожните аргументи? В началото Бог се наведе и вдъхна живот в Адам. По-късно грехът донесе смърт за всички хора, защото заплатата на греха е смърт. Създателят обаче желая да ни даде вечен живот. На Голгота Исус Христос се наведе от любов за втори път, за да ни даде надежда за вечен живот. Той умря, за да ни въздигне до полагащото ни се наследство. Но Христос няма да накара никого да го приеме на сила. Той стои на сърдечната врата и хлопа. Когато влезе вътре, ще усетите, че ръцете му не са загубили уменията си. Те ще променят живота ви по Божия образ със същата увереност, с която оформиха Адам от пръста в Едем. Не желаете ли да поканите Христос днес, вашият Спасител, който е пълен със сила? Той има план за спасението на планетата Земя. На нас ни е известно какво предстои чрез пророческото слово, което се потвърждава за нас. И вие добре правите, че внимавате на него, ни казва 2 Петрово послание, 1 глава, 19 стих. 17 от 39 книги на Стария Завет са пророчески. Една цяла книга в Новия Завет, Откровение, описва бъдещето. Почти всички книги на Библията съдържат пророчества. Миналото доказва, че Бог казва истината чрез библейските пророчества. Десетки от тях историята е подпечатала с думата изпълнени. Така имаме сигурността, че предсказанията, които не са се сбъднали, са верни и ще се изпълнят. Бог е обрисувал светла картина на бъдещето в древното библейско пророчество от книгата на Даниил, 2 глава. Това видение представи историята на Европа и на Средния изток от около 600-та година преди Христа до края на света. Бог дава сън на древния вавилонски цар Навуходоносор и Даниил, Божият пророк, тълкува видението. Ето какво е обяснението за значението на съня. Ти, царю, си видял голям образ. Той образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе и изгледът му е бил съвършен. Главата на тоя образ е била от чисто злато. Гърдите му и мишците му от сребро, корема и бедрата му от мед, краката му от желязо, нозете му отчасти от желязо, а отчасти от кал. Ти си гледал, докато се е отсякал камък, не с ръка, който ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е струшил. Тогава желязото, калта, мета, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете. Вятърът ги е отнесъл и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят. Ето как е представено бъдещето. Нека да разгледаме значението на металите, от които е изграден образа. Златото. Даниил казва на Навуходоносор: ти си оная златна глава. Във всички библейски пророчества значението на личностите се определя от въздействието им върху Божия народ и изпълнението на Господните планове. Тук се акцентира върху Вавилон, защото избраният Божий народ е в опасност. Среброто. Появяването на друго царство на мястото на Вавилон е предсказано в 39 стих. На цитираната 2 глава от книгата Даниил. През 538 година преди Христа, ордите на Персия и нейните съюзници Мидяни тръгват от планините на Персия и завладяват Вавилон. Известни със своите организационни способности, те създават куриерска система, чрез която поддържат връзка с отдалечените краища на империята, простираща се от Индия до Гърция и от Каспийско море до Нил. Мета. Дори Персийското царство не може да издържи на военните умения на гърците. Под ръководството на Александър Велики гърците побеждават персите през 331 година преди Христа. Заедно с тях в тези земи се налага гръцката култура и език, който по-късно спомага за разпространяването на християнството. Желязото символизира монархията на Рим. Около 200 години преди Христа, римските легиони завладяват гърците и скоро се отправят към Палестина. По време на тяхното управление се ражда, живее, умира, възкръсва и се възнася на небето Христос. Под римско господство християнството се утвърждава и разпространява въпреки големите преследвания. Според видението на Навуходоносор, Желязното царство на Рим по-късно ще се разцепи на отчасти яко, отчасти крехко. Желязото, което не може да се смеси с калта, показва неуспешните опити за обединение на тези царства в съвременна Европа. През вековете са правени много опити за обединяване на Европа. Римокатолическите папи са опитвали да я сплотят както политически, така и религиозно чрез Римската църква. Те обаче не успяват. Преди Втората световна война повечето от управляващите семейства в Европа се свързват чрез бракове, но това също не спомага за желаното единство. Обществото на народите също се опитва да обедини континента, но напразно. Хитлер е последният от военните диктатори, които със сила искат да обединят остатъците от Римската империя. Пророчеството обаче казва: това ще бъде едно разделено царство и няма да се слеят един с друг. Дори днес проблясват надежди за възстановяване на бившето единство чрез организации като Европейската икономическа общност и Обединените нации. Комунистите също се домогваха до цялостното подчинение на този район. Тези планове обаче ще се сгромолясат върху скалата на библейското пророчество, подобно на всички други преди тях. Пророчеството ни казва: в дните на уния царе, небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши и владичеството над което няма да премине към други люде. Но то ще струши и довърши всички тия царства, а самото то ще пребъдва довека. Тези думи поставят акцент върху най-важното. Всички световни империи ще преминат и на тяхно място ще се установи Божието царство. Всички нации и марионетни правителства, всички международни съглашения и организации ще изчезнат, когато Бог се намеси в историята. Пророчеството на Даниил за установяването на Божието царство и многократните новозаветни предсказания за завръщането на Христос сочат към едно и също събитие. Нека обърнем внимание какво ще се случи, когато Исус дойде втори път. Цялата информация, която предстои да чуете, всъщност е изградена върху библейски стихове. И така, какво предстои? Последователите на Христос ще се съберат при Него, според Матей 24 глава. Починалите вярващи в Христос ще бъдат възкресени, според Първосолнци 4 глава. За тези, които са отхвърлили Христос, ще настане време на разрушение и смърт, според 6 глава на книгата Откровение. Ето някои неща, които е добре да знаете за пришествието на Христос, защото в последните дни ще се появят фалшиви христосовци, а никой от нас не би искал да се обърка и заблуди. Затова Библията ни казва: пришествието е буквално събитие. Това ще бъде същият Исус с онова тяло, в което го видяха неговите ученици, което те докоснаха, преди той да се възнесе. Пришествието ще бъде видимо. Всички хора по света ще видят Господа да идва от небето на нашата земя. Никой, нито от вярващите, нито от невярващите, няма да се съмнява, че Исус идва. Пришествието ще се огласи. Пришествието ще бъде величествено събитие. Може ли да знаем точния ден и час, когато Христос ще се завърне? А за ония ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Сината, само Отец. И все пак защо е необходимо да внимаваме и да се молим за идването на Христос? Лука 21 глава 36 стих. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, що предстои да стане и да стоите пред човешкия син. ще има промени в природата, според Марк, 13 глава, 24 и 25 стихове. Слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето, силите, които са в небето, ще се разклатят. Ето и допълнителни 5 белега, според Матей 24 глава 7 стих. Ще се повдигне народ против народ и царство против царство. На разни места ще има глад, епидемии и трусове. Социалните отношения ще се изродят и доброто ще се презира. В последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви. Сред вярващите ще има лицемери. Те ще имат вид на благочестие, но ще бъдат отречени от силата му. Текстовете са от 2 Тимотей, 3 глава, 1 до 4 и 5 стихове. Кога ще се присмиват подигравателите на Христовото завръщане? Отговор намираме във 2 Петрово послание, 3 глава, 3 и 4 стихове. В последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват, къде е обещаното му пришествие, откакто са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. Според Матей 24 глава 14 стих и 28 глава 19 и 20 стихове, това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за заявление на всичките народи и тогава ще дойде свършекът. Идете и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, е поръчката на Христос. И всъщност какво трябва да правим, щом видим изпълнението на предсказанията? Казва ни и сам Исус, и думите му са записани в Лука 21 глава 28 стих. А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Скъпи приятели, на автомобилното рали Калифорния 500 колата на Марк Донахио излиза начело. Той изглежда непобедим, поддържа висока скорост и разполага с първокласни техници в бокса. На 49-та обиколка собственикът Роджер Пенски поставя знак «Влез за зареждане», но пилотът вместо да спре, профучава с бясна скорост. Отново поставят сигнала, но Донахио самонадеяно го пренебрегва. И трети път ситуацията се повтаря. След това бензинът свършва. Двигателят започва да се дави и замлъква. Колата спира на 3 км от бокса за зареждане. Влекачът бързо я закарва до началото на боксовете, както разрешава правилникът, и персоналът я избутва до нейното място. Светкавично я зареждат и пилотът потегля. Той отново е на пистата, но е загубил челното място. Изостава с повече от 14 обиколки и се опитва да направи невъзможното. Но след 123-та обиколка двигателят излиза от строя, увреден при свършването на бензина. Марк Донахио е образец на униния и потиснатост. Той има най-бързата кола, безупречен екип, чудесна цел и челното място. Но пропилява всичко, защото според думите му, аз бях погълнат от движението и не видях знака. В ралито на живота Христос е промислил една печеливша комбинация за вас. Той показва серия от знаци, които ви помагат да се ориентирате, че краят е близо и ви насърчават по време на състезанието. Бъдете нащрек, внимавайте да не ви погълнат странични неща и да пропуснете най-важното. Единственият изходен път за нас е нагоре. Населението в света се увеличава с повече от 2 души всяка секунда. Тази експлозия от мъже и жени, които трябва да се хранят, ни насочва към предсказанието на Христос от Матей 24 глава 7 стих. Ще се повдигне народ против народ и царство против царство, на разни места ще има глад и трусове. Ние сме много близо до изпълнението на това пророчество. Пол Ерлих предвижда за близкото бъдеще глад в огромни мащаби. Всички желаят мир и никой не иска война. Както е писано обаче, в момента се водят повече от 30 войни. Опитвали ли сте се някога да задържите 3 плажни топки под водата? Просто ръцете не ви стигат за това. Подобно е положението с военните конфликти. Погасете една война и веднага ще изникне друга на повърхността. Христос казва в Матей 24 глава 7 стих, че ще се повдигне народ против народ и царство против царство и глад и епидемии и трусове ще има на разни места. Тези събития са друг белег за наближаването на края. Апостол Павел изразява дилемата на нашето време. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, както болките на непразна жена и никак няма да избегнат. Какво ще бъде обществото в края на земната история? В последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви хулители, непокорни на родителите си, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви. Ще имат вид на благочестие, но ще бъдат отречени от силата му, от такива се отвръщавай. 2 Тимотей, 3 глава, 1 до 5 стихове. За нещастие Библията не обещава подобрение на това състояние, но предвещава, че състоянието на нечестивите и измамливи човеци ще се влошава повече и повече. Общо приетата представа за брака от мира. Ето защо хомосексуалните двойки, груповите бракове и полигамията може да бъдат вълната на бъдещето, отбелязва Алвин Тофлър, автор на бестселъра «Шок от бъдещето». Обърнете внимание, че Бог осъжда снисхождението към злото, порнографията и другите пороци на нашето време. Блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии. Защото добре знаете това, че никой блудник или нечист или сребролюбец, който е идолопоклонник, няма наследство в царството на Христос и Бога. 5 глава на Ефесяни, 3 и 5 стихове. Общественото безпокойство и икономическата несправедливост подсказват близостта на Христовото завръщане. Слушайте сега, вие богати, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето заплатата на работниците, от която ги лишихте. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, осъдихте праведния. Яков 5 глава, първите 6 стиха. Когато хората прегърнаха идеята за прогрес заедно с еволюционната теория, те с радост загубиха вяра в Библията. Много религиозни водачи се довериха на новите теории и се опитаха да нагодят Божието Слово към своите презумпции. Писанието твърди, че такива хора иронизират не само разказа за сътворението, но и библейската доктрина за завръщането на Христос. В последните дни ще дойдат подигрыватели и ще казват къде е обещаното му пришествие. Всичко си стои така, както от началото на създанието. Исус казва, че ще се появят фалшиви учители и измамни християни. В църквите ще се толерират фалшиви учения. Безбожието ще приеме много изтънчени форми. Хората ще изповядват някаква религия, но ще отричат Божията сила. Църковните събрания ще гласуват доверие на учители и проповедници, които ще потъпкват Библията и нейните учения. Но Бог има предвид нещо по-добро. Можете да имате сигурност, когато светът изгуби вярата си. 3 неща ще ви предпазят. Необходимо ви е търпение, защото не знаете кога точно ще дойде Христос. Трябва да живеете истината, защото тя ще ви защити от фалшивите учения. И накрая, доверете се на Христос, защото само Той е вашето спасение. Той ни казва, това Евангелие на Царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде свършекът. Посветени християни са споделили отговорно вярата в това обещание и ние днес изучаваме белезите на Христовото завръщане. Божията вест достига до сърцата и ги завладява. Големи множества влизат в Неговото царство. А вие, приятелю, състезанието приближава финалната черта. Знаците за края на времето минават бързо край нас. Христос ще се завърне скоро. Той желае да ви изведе на пистата към небето. Бог иска да спечелите състезанието. да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, ни казва Павел в 1 Солунци 5 глава 9 стих. Ще се отзовете ли на Неговата покана? Световната история се придвижва към своята кулминация. Това не може да не ви засяга. Библейската покана е да изберете Божието царство още сега. Завръщането на Христос ни дарява надежда. Когато един християнин очаква това събитие, той трябва да отдава усилията си за доброто на другите. Не забравяйте крайната цел – да подготвим себе си и околните за новото общество, което ще създаде Бог. Неизвестен е точният час, който Христос ще се завърне, но имаме Неговото обещание – ще дойда пак. Можем да разберем кога Той е на прага, като изследваме пророчествата и следим белезите, които ни предупреждават за това. С Неговото идване всичко ще се промени. На всички, които го чакат, за да бъдат завинаги с Исус, Бог ще подари нови здрави тела, които няма да устаряват и умират. Преди обаче да се насладим на безсмъртието, е необходимо да променим сърцата си още тук и сега. Новият живот в Христос е предвкусване на онова, което Исус ще ни даде, когато дойде лично. Ако все още Той не е ваш Господ и Спасител, не желаете ли да го приемете и да му разрешите да изпълни сърцето ви и да ви подготви за своето пришествие?
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Адвентист World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, истинската стойност на живота се проверява в малките и незначителни на пръв поглед случаи и преживявания. Сега ще ви представим коментара на Макс Лукадо «Вярвайте в дребните неща». Втората световна война покосява огромна част от населението на Германия. Населението остава без никакви запаси. След края на войната Съветският съюз се опитва да превърне не само сградите на Берлин, а и обитателите им в скелети. Всички камиони, влакове и кораби с доставки на храна към столицата са блокирани. Без външна помощ градът е изправен пред гладна смърт. Американските и британските сили реагират и през 1948 година провеждат въздушна хуманитарна акция. В продължение на 11 месеца те пускат от въздуха милиони тонове храна за 2,5 милионното население на Берлин. Един от американските пилоти в тази акция се казвал Гел Хауровсън. Един ден 27-годишният доброволец кацнал на територията на Берлин и провел кратък разговор с около 13 на немски деца, отделени от него през мрежа от бодлива тел. Въпреки че били гладни и изнорени, нито едно от тези деца не промълвило и дума за просене или оплакване. Впечатлен, ге обръкнал в джоба си, казва автора, измъкнал две парчета дъвка, счупил ги наполовина и им подал парчетата през стелената ограда. Онези деца се ококориха, сякаш току-що им бях връчал 1 000 000 долара, ще си спомня той по-късно. Те доближаваха малкото парче хартия до нослето си, за да помиришат аромата. Бяха на седмото небе, а аз стоях и ги гледах втрещен. Тръгнат от видяното, Гел им обещава да се върне отново и на следващия ден да им пусне още дъвки от самолета си. Но при положение, че подобни самолети с провизии кацали на всеки половин час, децата се поинтересували как ще го разпознаят, че е той. «Ще поклатя крилата на самолета преди да кацна», им обещал той. Гел се върнал във военната си база и накупил дъвки и вафли от своите приятели. Завързал лакомствата в носни кърпички и ги подготвил като малки парашутчета. После ги качил на самолета си и според обещанието си се издигнал над берлинското небе, поклащайки крила. Децата от градските улици зърнали своя приятел и се втурнали да събират падащите лакомства. Така било поставено началото на операция «Малки витла». Идеята бързо набрала скорост. През следващите 3 седмици цялата военна база се включила в новото начинание и то било одобрено дори от офицерите. През следващите няколко месеца американски самолети продължили да пускат тонови лакомства по улиците на града. А пилотът с клатещите си крила станал известен като «Крилатия Чичо». Могат ли дребните действия да предизвикат големи промени? Според Гел е напълно възможно. А Христос уточнява, че всичко започва тъкмо оттам. Вижте сами. Небесното царство е като едно синапово зърно, засяно в пръста. Макар да е едно от най-дребните семенца, от него пониква едно от най-големите градински растения. По-късно то се разрасва до голямо дърво, в което даже птиците идват и намират послон в клоните му. Исус им даде още една илюстрация. Небесното царство е като мая, която една жена използва за приготвянето на хляб. Въпреки че тя замесва доста голямо количество, цели 3 мери брашно, маята успява да проникне до всяко негово ъгълче. Прочетах от 31 до 33 стих на 13 глава на Матей. Тогавашните слушатели бързо са схванали идеята на тези притчи. Те са знаели какво представляват синаповите зърна и хлебната мая. И двете са изключително дребни субстанции. Синаповото зърно е толкова малко, че е нужно да съберете 750, за да измерите 1 грам. А необходимата мая за заквасване на толкова хляб е не повече от връхчето на котрето ви. Въпреки това обаче, едно единствено синапово зърно може да произведе дърво, достигащо до небесата, извисяващо се три пъти колкото един човешки бой, разпростиращо достатъчно клони и шума, че да подслони цяло ято бездомни птици. А една щипка от ферментиралото тесто би могла да нахрани 40 души, които се хранят три пъти дневно в продължение на близо седмици. Онова, което започва като нещо дребно, завършва внушително и впечатляващо. Може би онази ранна църква е имала нужда от подобно насърчение. Какво въздействие биха могли да имат една незнайна ясла и един окървавен кръз в гъстия лес на юдейската традиция и еленските философии? Как е възможно второстепенно движение, подето от нюх дърводелец от затънчено селце да придобие тежест в онзи религиозен свят, доминиран от епикурейци, стоици и гностици? Все едно някое хлапе с скейтборд да се нареди сред болиди и ферарита. А нямаме ли нужда и ние от подобно насърчение днес? И ние понякога изпитваме неудобство от незначителната биография на Исус. И в резултат на тази боязън, ръката ни спира да сее. Възможно ли е изобщо историята за бебето Исус да си пробие път, примерно, сред академичния свят на Харвард и Оксфорд? Възможно ли е понятие като грях, спасение или изкупление да натрупат каквато и да е меродавност в тази еродирана епоха на хуманизма? Очевидно да. Къде са римляните, които са разпънали Христос? Къде са днес епикурейците, които са унижавали Павел на Атинския площад? Къде са гностиците, които са се подигравали с ранната църква? Къде са монументалните храмове на Коринт? В сравнение с тях първата църква изглеждала като джудже. Но къде можете да откриете днес поклонници на Зевс? А пред Христос продължават да се пеят песни. Бог твори необичайни дела посредством обикновени постъпки. Един мой приятел, казва автора, ми разказа как се е натъкнал на същата истина, докато е служил в бригада, изпратена да помогне на жертвите от урагана Катрина. Той е лекар и затова решил да отдаде част от таланта си за безвъзмездно лечение на някои от 12 500-те жители на Ню Орлеанс, евакуирани в нашия град Сан-Антонио. Продължава да разказва Макс Лукадо. По време на прегледите един оцелял му разказал поразителна история. Когато водите започнали да се надигат навсякъде около къщата му, той изплувал навън през един от прозорците. С двете си деца на гръб успял да се изкатери на покрива на една от най-високите сгради в квартала. Скоро при тях започнали да се струпват и други хора. За съвсем кратко време на покрива се сформирала групичка бежанци, които още нямали представа, че през следващите три дена това ще бъде тяхното жилище. Когато е изминал първият час, мъжът внезапно осъзнал, че всъщност се намират на покрива на кварталната църква. Той потупал покрива с длан и обявил на всеуслушание: «Хора, ние сме стъпили на свята земя!» Думите му пробудили спомените у една от насядалите жени. Тя се огледала невярващо, покатерила се до камбанарията, пригърнала и възкликнала: «Знаете ли, че в строежа на тази църква са участвали дядо ми и баба ми?» Със сигурност са се молили тази сграда да се използва за спасението на човешки души, но едва ли някога през ум им е минавала представата, че Бог ще използва същата постройка, за да избави внучката им от бушуващ ураган. И в най-смелите си мечти не са допускали сигурно колко много образни са плановите на Бога да използва положения от тях труд. Същото се отнася и за нас. До какво може да доведе едно самоотвержено дело? Чудили ли сте се някога дали от безкорисните ви постъпки може да има някакъв по-голям смисъл? Представям си как някой слушател сега е застанал на своя житейски кръстопът. Съвсем наскоро Бог е проникнал в живота му и божествената искра в него постепенно започва да се разпалва. Как ще постъпите сега? Ще я послушате ли или ще й помогнете да се разгори? Смеете ли да помечтаете, че плодът на вашите ръце би могъл да има някакво по-грандиозно значение? Ако си задавате подобни въпроси, Бог най-вероятно би ви отговорил. Само пробвай. Само започни да правиш нещо и после гледай какво става. Подобни думи Бог е отправил към гражданите на Древния Йерусалим. В продължение на 16 години техния национален храм е прашасвал в руини. Израелтяните са зарязали работата по него. Причината? Заради заплахата от чуждо нашествие и заради безразличието на хората в града. Но най-вече заради прекалената грандиозност на проекта. За да построи първия храм, Соломон се е нуждаел от 70 000 носачи, 80 000 каменоделци, 33 000 бригадири и цели 7 години упорит труд. Монументално начинание. Тогавашните работници сигурно са си мислили, какво е значението на моя личен принос? Сигурно нищожно. На подобни въпроси Бог отговаря. Четем Захария, 4 глава, 10 стих. Не дейте да презирате тези незначителни начала, понеже Господ се радва да види, че работата е започнала. Започнете, просто започнете. Ако за едни дадена работа е твърди нищожна, за други тя значи много. Ако искате, попитайте Бон Фолкс. По време на Втората световна война той бил пилот на самолет Б-17, казва автора. При една акция нацистските противовъздушни сили открили огън по него. Независимо, че били ударени, резервуарите му не се взривили и Фолкс успял да приземи самолета. На следващата сутрин след акцията той отишъл при старшия си офицер и го помолил за немския снаряд, който бил ударил резервуара му. Искал да си го запази като сувенир за невероятния късмет. Офицерът го завел при техника и с негова помощ открили в резервуара не един, а цели 7 снаряда, нито един от които не бил експлодирал. Няколко техници започнали да обезвреждат снарядите, но открили, че всеки от тях бил кух, без никакъв експлозив. Били изчистени и безвредни. И с едно изключение всички били празни. В седмия снаряд се съдържало прилежно на вид урло хартия. На него имало изписано послание на чешки език. Когато намерили преводач, научили и какво гласял текстът. За сега можем да направим за вас само толкова. Някой безразсъдно смел работник на конверс в немска оръжейна фабрика обезвреждал бойните глави и решил да пъхне тази бележка в една от тях. Нямал власт да прекрати войната, но пък можел да избави един самолет. Нямал възможност да стори чудо, но можел поне да извърши едно героично дело. И когато възможността се разкрива, той не я е изпуснал. Бог е способен да извърши огромни неща чрез незначителни постъпки. Малкото камъче катурва каруцата, казват хората. Сигурно защото са видели какво може да направи едно камъче в ръката на едно малко момче. Срещу гиганта Голият той изглежда смешно, но го прикатурва за един миг. Сигурно, срещу десятъците на иерусалимските богаташи, лептите в треперливата длан на вдовицата изглеждаше комично. Но Исус ги взема за пример, за да вдъхнови милиони хора. И сигурно, на фона на изтънчените свещеници и могъщите римски управници, един пригърбен от кръст затворник изглежда гротеско. Малцина водачи в Юдея проливат сълз при смъртта му. Една шепа близки погребва трупа му. доскоро следващите го множество обръщат поглед обратно към своята религия. И как не? Каква сила може да се крие в един мъртъв равин? Ние знаем отговора. Сила като на синапово зърно и като на бучка квас. Сила да пробие през напоените с кръв плащеници и през претърколените с мъка камъни. Сила да промени една цяла човешка история. В ръцете на Бога дребните ядки се разпръскват до внушителни дървета, а нищожното парче хлебна мая помага на тестото да бухне до вкусен и питателен самун. Дребните дела променят хода на историята. Засейте синаповото зърно. Погребете бучката квас. Позвонете някому по телефона. Напишете онзи чек. Свикайте среща на комисията. Пуснете малко дъвка от самолета. 60 години по-късно някой друг крилат чичо може да последва вашият пример. Така и става. Не говоря за крилатия чичо от Берлин, а за този от Багдад, разказва Макс Лукадо. Подобно на Гео, неговата история също започва с едно дете и с една телена ограда и подобно на него, една голяма кампания започва с един малък подарък. Този безименен американски войник забелязал как малко момиченце се сгушило край бодливата тел в покрайнините на Багдад и плаче. Очевидно е много бедна. Носеше стара и покъсана рокличка и износени джапанки, а косичката й беше прилепнала към лицето. Очевидно не беше си къпала от доста време. Войникът се спомнял, че в базата има няколко играчки. Затова бързо се прибрал и след малко се върнал при детето с една нова четка за зъби, детска свирка и плюшена маймунка. Когато е ги подарил, очите на детенцето светнали от радост. Впечатлен от това преживяване, той го пуснал като съобщение в своя интернет блог. В резултат от това, хиляди хора откликнали и го затрупали с въпроси къде биха могли да изпратят още подаръци. Така се родила операция «Подарък». А войникът станал известен като новият крилат чичо. Мойсей разполагал с един жезъл. Давид с прашка. Самсон с челюст. Раав с въже. Мария с миро. Аарон с пръчка. И всички те са използвани от Бога. С какво разполагате вие? Бог обитава в дребното семе. Овластява незначителната постъпка. Той изцелява вашия делник, като го обръща на необикновен и ни ободрява с невъзможни дарби. Правете всичко, което можете, с всички възможни средства, по всички възможни начини, на всички възможни места, по всяко възможно време, за всички възможни хора, с всички възможни сили. Не омаловажавайте стойността на дребното действие.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.